Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Pátý díl, povelikonoční víra a tři modely christologické reflexe. Jsme už ve druhé kapitole, ta je ale také pěkně obsáhlá. Probíráme tajemství Ježíše Krista v písmu a my jsme teď už v Novém zákoně. Dnes bychom se měli zabývat povelikonoční vírou a třemi modely christologické reflexe. To nám vysvětlíte, pane profesore.
Tak, budu se snažit a doufám, že si řekneme ještě taky něco o christologických titulech a možná i něco málo ještě o těch různých christologiích v Novém zákoně. Uvidíme, kolik toho stihneme. Tak každopádně je zcela zřejmé, že to setkání se vzkříšeným Kristem, to je atomová bomba v životě těch učedníků. To jim převrátilo celý život, že? No a jak se ta reflexe rozvíjela? To tajemství už tady je, jenomže náš rozum potřebuje určitý čas, aby to zpracoval, strávil. A i když už víme, že Ježíš je Boží syn v úplně specifickém slova smyslu, taky musíme domyslet všechny ty souvislosti. A to není jednoduché.
Všecko zažít.
Já říkám studentům, sami na sobě si můžete ověřit, že máme bohatýho nebeského otce, protože nám koupil dlouhý vedení. Že vždycky christologie pokulhává časově za tím mystériem. A ještě jednu věc je třeba říct a znova to připomenout. Zjevení není jenom Ježíš, ale zjevení má také pneumatologickou fázi. To znamená, jak to říká v Janově evangeliu, Ježíš, Duch svatý vás uvede do celé pravdy. Nejenom znát fakta, ale vidět pod jejich povrch. Každý historik vám řekne, že současné dějiny není možné psát. Můžeme zaznamenávat fakta. A abych věděl, co je důležité, no tak k tomu musím znát důsledky těch událostí. No já sám, už je mi přes 50, neustále se vracím k tomu, co jsem prožil a jakoby to znovu a znovu reinterpretuju a teprve dneska začínám rozumět věcem, které se staly třeba před 45 lety, když jsem byl chlapec.
Ten odstup to chce.
Chce to odstup a není pravda, že dějiny jsou jenom fakta. Jsou to fakta, ale ještě něco navíc. A proto Dei Verbum říká, že zjevení jsou události a slova. Obojí je potřeba. Jo, takže když by někdo chtěl redukovat všechno jenom na předvelikonočního Ježíše, tak je to neporozumění. Jistě, že hraje svoji roli předvelikonoční Ježíš, je to důležitá role, ale nestačí jenom ta fakta. To zjevení má ještě pneumatologickou fázi.
Opakuji, zjevení není jenom Ježíš, ale zjevení má také pneumatologický rozměr. Jak to říká Ježíš v Janově evangeliu, Duch svatý vás uvede do celé pravdy. V Dei Verbum najdeme. Zjevení jsou události a slova. Obojí je potřeba. Evangelia jsou tedy návratem k předvelikonočnímu Ježíši ve světle plné povelikonoční víry. Ale jak k ní učedníci dospívali?
Říkají odborníci, že v té první fázi se setkáváme s christologickým modelem, který bychom mohli definovat jako christologie oslaveného Pána. Teď je důležité, jak ten Ježíš sedí po pravici Boží a jak působí. Že? A zároveň je s tím spojen výhled do budoucnosti, ten Ježíš znovu přijde. Tomu se ten druhý příchod se nazývá paruzie. To znamená christologie oslaveného pána a christologie paruzie. Ta je vidět velice zřetelně v těch Petrových řečech na začátku knihy Skutků a ta jeho christologie je velmi archaická. Takže možná tady máme i záznam toho, co ten Petr tenkrát říkal. Christologie oslaveného pána převládá dokonce i v Pavlových listech. Tam se o předvelikonočním Ježíšovi moc nemluví. On se s ním totiž...
Neznal se s ním.
Neznal, že? Důležité je, že ten Ježíš teď působí v síle ducha. Jenomže, když bylo jasné, že ten druhý příchod nenastane hned tak a že bude potřeba předávat tu zvěst o Ježíšovi dalším generacím, tak se ukázalo... Ono to jaksi celkem spontánně asi přišlo samo, ale ukázalo se, že třeba vrátit se k tomu předvelikonočnímu Ježíši, abychom na základě toho příběhu chápali, kdo je ten oslavený pán. A rodí se druhý model o dvou stádích, ponížený, oslavený, a my se vracíme jakoby ve světle pointy toho příběhu, ve světle vzkříšení k tomu předvelikonočnímu Ježíši. Já se pamatuju, ještě jako student jsem četl knížku od jednoho autora, který dával exercicie Pavlu VI. A on tam měl krásný obraz. On říká, ty události z předvelikonoční doby, události Ježíšova života, jsou jako nádherné vitráže v katedrále, které jsou prozářeny světlem vzkříšení. A tady je ten základní problém, když se chceme dostat k předvelikonočnímu Ježíši. Co je ta událost a co je to světlo po velikonoční víry? Rozlišit to velmi často nedokážeme. A prosím vás, pokud by někdo předpokládal, že to světlo po velikonoční víry, že to je klám, lež, že to je nějaká nadstavba, která s tím Ježíšem nesouvisí, tak si myslím, že tomu moc nerozumí. To je mylný předpoklad. Naopak, to světlo po velikonoční víry nám dává nahlédnout do hloubky toho mystéria.
Jaké jsou tedy modely christologické reflexe?
To znamená, my máme vlastně ty modely nastavené takhle. Christologie oslaveného pána plus paruzie, návrat před velikonočnímu Ježíši, christologie dvou stádií, ponížený oslavený. To by byla hodně synoptická evangelia, že? No a pak máme ještě třetí stádium, to by byla christologie tří stádií, kdy se k tomu ponížený, povýšený, připojuje ještě stádium preexistence. A všimněte si, je to čteno od Velikonoc zpátky k předvelikonočnímu Ježíši, zpátky k Ježíšovu původu v Otci, vtělení a tak dál. Příkladem, prosím vás, té christologie tří stádií by byl Jan a slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh a slovo se stalo tělem, že? Tak v celku můžeme říct, že celé to mystérium Ježíše Krista je čteno zásadně ve světle velikonočního tajemství. Tohle bychom si měli důsledně uvědomovat. Je to klíčová záležitost a rozhodně bychom neměli to ústřední postavení velikonočního tajemství opomíjet.
Celé to mystérium Ježíše Krista je čteno zásadně ve světle velikonočního tajemství. Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do christologie. Hovořili jsme o povelikonoční víře a třech modelech christologické reflexe. Nyní to budou některé christologické tituly.
Půjdeme se podívat na některé christologické tituly. Už jsme o tom hovořili na začátku, že ty velké christologické tituly vyjadřují význam osobnosti a díla Ježíše Krista, jeho životního příběhu, a že pravý obsah těch titulů není definován zvenku, ale že to všechno odhaluje víra v životním příběhu Ježíše z Nazareta. To jsme si už řekli. Řekli jsme si, že ty tituly se na Ježíše aplikují podle toho pravidla krok tvrzení, popření a nejvyšší míry a většinou pocházejí ze starého zákona, ale Ježíš je jiný prorok a Ježíš je mírou proroctví a Ježíš je prorok par excellence, proroctví samo a tak dál a tak dál. Tak, těch titulů je, prosím vás, v Novém zákoně velmi mnoho. Někteří autoři tvrdí, že až 50, ale ne všechny jsou stejně důležité. Dále bych si dovolil poznamenat, že čím je ten spis pozdější, tím zpravidla bohatství těch titulů je větší. Vemte si Janovo evangelium, to je gejzír christologických titulů. Já jsem pravda, já jsem světlo, já jsem život a tak dál a tak dál. Dobře, trošičku si řekneme něco o těch hlavních christologických titulech. Tak první je prorok. Ježíš určitě na první pohled nepůsobil jako velekněz ani jako král, ale když se na něj jeho současníci dívali, tak neměli problém označit ho titulem prorok. Vypadal jako prorok, ale on prožíval to své poslání v souvislosti s tím služebníkem hospodinovým, o němž hovoří druhý Izajáš, takže je to v celku evidentní. Leč musíme, prosím vás, zároveň říct, že on nebyl prorok jen tak. A to klíčové nacházíme už na začátku evangelia. Už Marek tam to říká v první kapitole. Učil je jako ten, kdo má moc. A tohle je zcela jaksi radikálně něco nového. Jo? Taky Ježíš nikdy neříká, stalo se ke mně Boží slovo. Používá ty poměrně dost autoritativní formule s tím amen, amen, pravím vám. To jsou věci velmi překvapivé a originální, takže zase vidíme, že on je sice prorok, ale v úplně jiném slova smyslu, než na co jsme zvyklí ze starého zákona.
To byl titul prorok.
Teď ten titul syn člověka, ten je nesmírně důležitý, když se chceme dostat k tomu, co si Ježíš myslel sám o sobě. Co on tím titulem vlastně naznačuje? Víte, to si možná mnozí lidé dnes neuvědomují, ale tehdejší zbožný Izraelita znal starý zákon v podstatě nazpaměť. I když možná ne všechno by uměl zarecitovat, ale představte si, že nemáte fotbal, nemáte zprávy v televizi a každou sobotu chodíte do synagogy a posloucháte to. A oni žili na rozhraní kultury psaného slova a kultury, kde se tradovalo ústně. Znamená, oni měli velmi dobrou paměť a ty texty si zapisovali tedy do srdce. Takže tam stačila narážka drobná a oni všichni věděli, o co se jedná. Oni tím žili, na rozdíl od nás. My Boží slovo moc neznáme.
Jsme u titulu syn člověka.
Takže když Ježíš tedy říká o sobě, že je syn člověka, představte si, že v evangeliích se s tím titulem setkáme celkem 82krát. To je obrovská frekvence. Přitom třeba v knize Skutků myslím jenom jednou nebo dvakrát. A církev po Velikonocích nevyznávala Ježíše jako syna člověka. Ten titul zmizí. A přesto je tam zachovaný. To znamená, lze předpokládat, že ty výroky Ježíšovi, kde hovoří o synu člověka, s velkou mírou pravděpodobností budou skutečně jeho vlastní, že to bude ten předvelikonoční Ježíš. Takhle ten titul, prosím vás, zaznívá ve třech různých rovinách. Jsou to výpovědi o pozemské moci syna člověka, o nadcházejícím utrpení syna člověka a o oslavení syna člověka. Ježíš zvolil tenhle titul možná proto, že nebyl spojen s dobovými mesiášskými představami. Jo, kdyby Ježíš řekl, jsem mesiáš, tak zéloti schodí kabáty, vytasejí šavle, začnou řvát hurá a začne
povstání
a rozpoutali by se takový pochody sociální a politický a vojenský, že Ježíš už by vlastně pro to svoje poslání neměl prostor. Jo? Znamená, jestliže on se neprohlašuje za mesiáše, je zdráhavý k těm titulům, tak v tom taky vidíme jeho velkou politickou zodpovědnost a také to, že jeho mesiášství je úplně jiného typu. A on to dobře věděl. Ten titul syn člověka mu dával prostor. Ale když se pak na to podíváme podrobněji, tak zjistíme, že syn člověka je člověk. To naráží na Ježíšovo pravé lidství. Ale v tom Danielovi syn člověka přichází z hůry. S boží slávou. To znamená narážka na Ježíšův původ v Bohu. Ježíš si tedy byl vědom těchto těch věcí a jaksi trošku mysteriózně, on to nemohl všecko říct naplno rovnou, že? Nám to sděluje a jakoby doufal, že až se naplní to tajemství, že my na to potom přijdeme.
Titul Syn člověka zaznívá ve třech rovinách. Jsou to výpovědi o pozemské moci syna člověka, o nadcházejícím utrpení syna člověka a o oslavení syna člověka.
Ještě tam je jedna věc. On někdy mluví o synu člověka ve třetí osobě. Takže někteří exegeté a bibličtí teologové se domnívali, že Ježíš mluvil o synu člověka jako o někom jiném. Jenomže když si vezmeme paralelní místa, tak zjistíme, že tam, kde mluví o synu člověka ve třetí osobě, tak na tom paralelním místě mluví o osobě samotném a že z kontextu vyplývá tedy zcela jednoznačně, že tím míní sebe. Jo, naprostá většina odborníků dnes říká, Ježíš mluvil o sobě jako o synu člověka. A možná je to i určitý projev archaického způsobu vyjadřování. Jo? Ještě bych dodal, že vlastně my přes ten titul syn člověka máme přístup k tomu, co bychom mohli definovat Ježíšova christologie. To znamená to, jak člověk Ježíš vnímal a vyjadřoval to svoje nevýslovné tajemství.
Věnujeme se nyní tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. Jak ho vyjadřují některé christologické tituly? Vzpomenuli jsme titul prorok, syn člověka, nyní Kristus, Mesiáš, pomazaný.
Tak, titul Kristus, Mesiáš, pomazaný. Každopádně je to titul primárně královský, že? A my už dobře víme, že předvelikonoční Ježíš, aspoň v synoptických evangeliích, se výslovně nikdy neprohlásí za Mesiáše. A dobře víme, proč to dělal. Jednak proto, že on byl Mesiáš jiného typu, než jakého čekali jeho současníci. Za druhé měl zodpovědnost politickou. A za třetí to mystérium lze vyjádřit prožitím, uskutečněním, pak ty starý termíny, starozákonní, jakoby prasknou ve švech a začnou odkazovat na nové mystérium. Že? To je jediná šance. Proto tedy ten jeho postoj zdráhavý, nebo dokonce i do jisté míry částečně odmítavý. Takhle, tomuhle postoji my říkáme mesiášské tajemství. Jo? Že zakazuje o tom, aby učedníci říkali, umlčuje ty zlé duchy, kteří to říkají. Jo? To je, prosím vás, terminus technicus.
Mesiářské tajemství.
Mesiářské tajemství.
Mesiářské tajemství.
Další titul pro nás křesťany rozhodně klíčový, protože pak hraje roli v trinitární teologii, syn Boží. Syn, milovaný syn. Měli bychom si uvědomit, že ten titul syn Boží ve starém zákoně zase se vztahoval primárně ke králi. My známe ty tři vrstvy, že ve starém zákoně celý národ jako syn izraelský. Bůh říká Mojžíšovi v knize Exodus, půjdeš za faraonem a řekneš mu, Izrael je můj prvorozený. Pak je to král jako zástupce, reprezentant Božího lidu a v posledních vrstvách starého zákona spravedlivý. Víme taky, že ve starém zákoně v zásadě, až na drobounkou výjimku, nikdo sám o sobě nehovoří jako o synu Božím a je to vždycky Bůh, kdo někoho nazývá svým synem. No a Ježíš dost provokoval tím, že o sobě hovořil jako o synu. A všimněte si, já jsem proto rozlišovat, když Ježíš o sobě mluví jako o synu a ten titul syn Boží. A to jsem měl radost, že Josef Ratzinger v té svojí knížce to dělá taky tak. Jo? To znamená, Ježíš vystupuje jako syn, ale neřekne, já jsem syn Boží. Zase to není v tom smyslu toho královského mesianismu. V tom můžeme vidět celkem jasně, že Ježíš si dobře uvědomoval, že je synem v jiném slova smyslu, než byli ti starozákonní králové. Tedy je třeba zmínit také tu modlitbu, kdy Ježíš oslovuje otce Abba. Ono to neznamená tatínku, je to důstojné, reverenciální oslovení, ale důvěrné. Je to v tom klíčovém místě modlitba v Getsemane, Marek 14:36, že a potom křesťané, tím, že vstoupili v synu do toho vztahu k Bohu Otci, tak oslovují po Ježíšově vzoru Boha Abba. To dokládá svatý Pavel například v listě Galaťanům. To máme v té 4. kapitole. Nádherný list, že?
A titul Pán, to je důležitý titul.
Titul Pán, tedy je třeba říct Kyrios, že je to záležitost, můžeme říct, velice důležitá. Uvědomme si, že ten starozákonní text byl přeložen do řečtiny. A to boží jméno se tlumočilo z hebrejštiny do řečtiny výrazem Kyrios, Pán. A když Pavel v prvním listu Korinťanům říká, jenom v Duchu svatém někdo může vyznat, Ježíš je Pán, tak z toho jasně vyplývá, že se jedná o věc zcela zásadní. Nebo v tom hymnu v listu Filipanům 2.6 až 2.11, tam to všechno končí jak? Univerzální adorace, podsvětí, země, nebesa, každý koleno musí pokleknout a vyznat ke slávě Boha Otce, že Ježíš je Pán. Tady vidíme, že ten titul Pán má velice silnou vypovídací hodnotu a je tedy zřejmé, že odkazuje na Ježíšův božský statut. Jo? Ten titul Pán se objevuje hlavně u Pavla a rozhodně není nezajímavé, že se objevuje i u Lukáše. To Lukášovo evangelium totiž na té Pavlově teologii dost závisí, to je celkem evidentní.
Titul Spasitel?
Titul Spasitel, Soter. Tohle je taky zajímavé. My jsme zvyklí označovat jako Spasitele Ježíše Krista, jenomže ve Starém zákoně Spasitel byl Bůh. A i v Novém se mluví o Bohu jako o Spasiteli. Vemte si Lukáš 1.47, 1. Timotej 1.1, 2.3, Titus 1.3, 3.4, list Judův 25. verš. Takže když se o Ježíšovi říká, že je soter, tak to neodkazuje jenom na jeho funkci, ale odkazuje to také na to, že on vlastně plní božskou funkci. Takže zase by tady byla narážka na Ježíšův božský statut. Každopádně s tím souvisí i Ježíšovo jméno, které znamená Jahve je spása.
Ježíš, Jahve je spása.
No a já si dovolím, prosím vás, ještě podotknout, že s tím souvisí také titul lékař. Ta spása má silně terapeutické konotace nebo charakteristiky. Další titul velekněz. Ten nezazní nikde jinde, než v listu Židům. Leč, prosím vás, to Ježíšovo kněžství je celkem jasně přítomno i v synoptických evangeliích. Proč? No, protože Ježíš tam přináší oběť. No a výraz oběť a kněžství spolu úzce souvisí. Není oběti bez kněžství a není kněžství bez oběti. No a dokonce říká, že ta jeho oběť je obětí smlouvy. K tomu se možná, jestli bude čas, ještě dostaneme. Tak to je věc velice silná. Navíc, oni nám říkají, ti evangelisté, naprosto jednoznačně, že Ježíš nebyl obětí, ale že on šel na tu smrt dobrovolně. To je nesmírně důležité. Takže je vcelku jasné, že Ježíš je knězem, veleknězem, a ten list Židům to mistrovsky rozebírá, říká, ano, on je velekněz, ale jiného řádu, než jsou ti starozákonní kněží via negationis. On je mírou toho kněžství. On je to kněžství v pravém slova smyslu a všechny ty oběti a kult starozákonní to byl jenom předobraz, protože on je ta plnost.
Skončil pátý díl úvodu do Christologie, kterým nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad jeho monografií Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel se setkáme v příštím pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu. Budeme hovořit o základních charakteristikách některých novozákonních christologií. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.